Sizce şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o derece göze girirsiniz. Size zit olan her şeyden müdafiə isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ölkede büyümeye, dolanmağa siz belki de isterdiniz. Cemiyetin inkişaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyni yok beyine göre hiçbir şartsız. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye, talep etmeye. Eğer hakların bozularsa, evvel birisi sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrı'ya var verdiğin özvegür, öz ehlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Herkesin hakkı var deyirik Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə istehlakçı hüquqlarından danışırıq. Bu haqlar Azərbaycanda qanunlarla yetərincə qorunurmu? Hüquqların təmin edilməsi üçün hansı mexanizmlar var? Hüquqları kim bozur və onları qorumaq, bərpa eləmək üçün nə etmək olar? Bütün bunlardan reportajlarımız, qəhrəmanlarımız və qonaqların yardımı ilə araşdırırıq. Qonaqlarımız Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov, Standartlaşma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıbovla, Komitənin Ərzaq Mallarına Dövlət Nəzarəti Şöbəsinin müdiri Mənsin Babayevdilər. Hamınız xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Birinci qısaca bunu öyrənmək istəyərdim ki, istehlakçı hüquqlarının qorunması üçün Azərbaycanda sizcə yetərincə qanunlar və icra mexanizmləri, hətta qurumlar da varmı? Eyyub bəy, ilk öncə sizdən başlayardıq, buyuruz.
Bəli, istehlakçı hüquqları bütün dünya ölkələrində, bütün zamanlarda ən çox pozulan insan hüququdur. Doğma Azərbaycanımız da bu problemdən yan keçməyibdir. Xüsusən post-sovet ölkələrində bu ciddi problem olaraq qalır. Əlbəttə, Azərbaycanda istehlakçıların hüquqlarının qorunmasına dair qanunlar kompleksi vardır. Və təsadüfi deyil ki, MDB məkanında istehlakçı hüquqlarının qorunmasına dair ilk qanunlardan biri Azərbaycanda qəbul olunubdur. Bundan sonra da bir sıra normativ hüquq aktlar qəbul olunubdur. Lakin qanunların varlığı hələ istehlakçı hüquqlarının mükəmməl qorunması demək deyil. Əlbəttə, qanun birinci şərtdir. Lakin praktik əməllər, praktik işlər də ikinci şərt olaraq qalır. Problemlər yaşanır bu sahədə.
Aha, bu haqda daha ətraflı sonra danışarıq. İndisə Fazil bəy, Standartlaşma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsindən siz necə fikirləşirsiniz? Yetərincə bütün qurumlarda bu sahədə hüquqların qorunması üçün, istehlakçı hüquqların qorunması üçün yetərincə səlahiyyətləri varmı?
Mən bütün qurumlar adından yox, təmsil etdiyim Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin adından deyə bilərəm ki, məhz Azərbaycanda istehlakçıların hüquqlarının qorunmasının bariz nümunəsidir ki, cənab prezidentin 2008-ci ilin sonunda verdiyi sərəncamla Standartlaşdırma Komitəsi yaradıldı və bizim 2009-cu ilin əvvəlində avqust ayında daha doğrusu əsasnaməmiz təsdiq edildi və bizə böyük vəzifələr, imtiyazlar verildi və bundan sonra komitə istehlakçı hüquqlarının qorunması sahəsində çox ciddi işlər görməyə başladı. Biz bu qanunvericilik aktlarının daha təkmilləşdirilməsi, Avropa Birliyinin tələblərinə uyğunlaşdırılması, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının daxil olma ərəfəsində bu Ümumdünya Ticarət Təşkilatının tələblərinin yerinə yetirilməsi sahəsində çox ciddi işlər aparılıb. Bilirsiniz ki, bizim komitə Avropa Birliyinin iki ən böyük layihələri ilə birgə iş aparır. Twinning layihəsi və CTZ layihəsidir ki, Almaniyanın CTZ layihəsidir ki, bu layihələrin komponentləri olaraq qanunvericilik aktlarının hazırlanması və əlavə və dəyişikliklərin edilməsi əsas götürülür. Bizim komitə tərəfindən texniki tənzimləmə və standartlaşdırma haqqında yeni qanun hazırlanıb, müvafiq qurumlara rəy və təkliflər alınması üçün təqdim edilib. Bundan başqa ölkələrin vəhdətin təmin edilməsi barədə qanun layihəsinə, qanuna əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə bizim rəy və təkliflərimiz olub, müvafiq qurumlara göndərilib. Yəni bütün bu kompleks işlər mənimlə gəlir ki, istehlakçı hüquqlarının qorunması üçün beynəlxalq təcrübənin Azərbaycan tətbiq imkanlarını artırır.
Təşəkkür edirəm sizə. İndi konkret məsələlərə keçək. Bir reportajımız var. Maarif Çingizoğlu'nun istehlakçıların keyfiyyətli mal xidmət əldə etmək hüququndan danışır. Maarif Çingizoğlu'nun reportajından sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Herkesin haqqı var.
Malallıq keyfiyyəti yoxdur. Maqazinə malallıq dəyəri deyil. Paltar da allıq, valla elə keyfiyyəti yoxdur. Düzdür, pul verdik allıq. Amma gətir yevə bir dəfə yuvandan sonra at keçsin. Elə bilin bir dəfə əlikdir.
Səlmə xala mağazalarda satılan gündəlik ərzaq məhsullarından tutmuş paltara qədər əksər malların keyfiyyətindən narazıdır. Deyir, istədikləri pulu xərcləmələrinə baxmayaraq yenə də normal bir şey almağa olmur.
Valla qatıq allıq elə olur, xarəb olur, qaytarırıq, süd allıq elə olur, aparıq, qaytarırıq. simitan alırıq, gözü xarabda aparıb qaytarırıq.
Digərim söhbətin Məluqa Abbasova belə bir vəziyyətin olmasında daha çox bu məsələlərə nəzarət etməli olan qurumları günahlandırır. Deyir, onlar ciddi nəzarət eləsələr, köhnə və keyfiyyətsiz mallar mağaza və bazarlara yol tapmaz.
Nəzarət yoxdur. Yediyimiziz hamısı demək olar ki, yarıdan çoxu dərmandır. Biz vəbşi rayon yerində yiyirdik, yaxşı, hər şeyin gülün canımız sağdı. Amma indi yediyimizin hamısı dərmandır, nədir, xaricdən gəlir, hamısını qatıb qarışdırırlar. Heç yediyimizin nə dadı tamı var, canımız xəstə. Bilmirəm, bu havadan belə gedəcək.
Binə Ticarət Mərkəzində kişi geyimləri satan Vahid Cabbarov istehlakçıların keyfiyyətlə bağlı narazılıqlarını bölüşür. Deyir, onların xaricdən keyfiyyətli mal gətirməsi xeyli problemli məsələdir. Belə ki, baha mal gətirəndə rəsmi və qeyri-rəsmi rüsum kimi alınan yüksək məbləğ gətirdikləri malın qiymətini 1-5 artırır və həmin malı satmaq xeyli çətinləşir. Alıcı problemi ilə üzləşirlər. Belə olan halda isə xaricdən mal gətirənlər zərərlə işləyirlər. Həm söhbətin bildirişi ilə bu səbəbdən ucuz mal gətirməkdə maraqlı olurlar ki, onların da müəyyən qədər qazancı olsun. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı isə bilir ki, keyfiyyətsiz ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının çoxluğu ölkəyə idxal olunan mallara nəzarətin zəifliyi ilə bağlıdır.
Şübhəsiz ki, birinci idxalda, idxal üzərində olan nəzarətin zəifliyi ilə bağlıdır. İkincisi, elə məhsullar var ki, onlar ümumiyyətlə idxal olunmur, amma ölkə daxilində istehsal olan mal və xidmətlərdir. Həmin məhsulların özlərinə ölkə daxilindəki nəzarət mexanizmləri də zəifdir.
İqtisadçıya görə, halbuki bu sahəyə nəzarətlə bağlı mövcud olan normal qanunvericilik bazası imkan verir ki, nəzarət daha da gücləndirilsin.
Kifayət qədər dövlət qurumları vardır. Artıq bilirsiniz ki, adi bir dönər obyekti açanda bura nə qədər 20-30 artıq müəssisə gəliş bunun qeydiyyatı ilə bağlı, onun hansı standartlara cavab verməsinə bağlı normalar yerinə yetirilib, yaxud yerinə yetirilməyibdir. Yəni, bu, ondan xəbər verir ki, əslində basırız, onların maraqlarına cavab verilmə şübhəsiz ki, nəzarət imkanları geniş olur. Halbuki, onların bu və ya başqa şəxsin maraqlarına daxil olmayanda, istimal maraqları xidmət edən məsələlər onlar üçün çox əhəmiyyətli vacib olmur.
İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı.
Herkesin hakkı var.
Belə bu Maarif Çingizoğlu'nun reportajıydı. Burada qonaqlarıma üst tutmaq istəyirəm ki, birinci Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi Mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıbov. Sizə üst tutmaq istəyirdim ki, buradakı bu şikayətlərlə bağlı ki, nəzarət yoxdur. Siz tam olaraq razısınızmı? Yəni sizin komitə tam olaraq bütün sahələrə nəzarəti gerçəkləşdirə bilirmi?
Mən bu sujetdə səslənən fikirlərə tam olaraq razı deyiləm. Çünki Standartlaşdırma Komitəsinin ərzaq məhsullarına və ya qeyri-ərzaq məhsullarına nəzarəti göz qabağındadır. Bunun üçün mətbuat da sizin vasitənizdən də mən təşəkkür edirəm. Bütün mətbuat orqanlarının bizlə bir yerdə əməkdaşlıq şəraitində işləyirlər. Demək olar ki, hər gün biz bu barədə məlumat veririk. Keyfiyyətsiz ərzaq məhsulları barədə, gizli sexlər barədə, sertifikatsız məhsulların bazara yol tapması barədə, idxal olunan məhsullarda müəyyən problemlərin barədə biz mütəmadi. Demək olar ki, hər gün məlumat mətbuata mətbuat vasitəsilə ictimaiyyətə veririk. Təbii ki, keyfiyyətsiz məhsul bugün də bazarda var. Amma bu demək deyil ki, nəzarət zəifdir. Keyfiyyətsiz məhsulun bazara yol açmasının səbəbləri müxtəlifdir. Nazirlər Komitəsinin 343 sayılı qərarı var. 343 sayılı qərarda açıq aydın göstərilib ki, ərzaq məhsulları və qeyri-ərzaq məhsulları, hansı ki insan həyatı və sağlamlığı üçün bu təhlükə törədə bilər, bunlar məcburi qayda sertifikatlaşdırılmalıdır. Məcburi sertifikatlaşdırılmayan məhsulun istehlak bazarından yol tapması, çıxması qəti qadağandır. Bu qanun pozuntusudur. Və vətəndaş da əgər hansısa bir məhsuldan şübhələnirsə, əgər bu məhsulun keyfiyyətinə bələd deyilsə, təbii ki, satıcıdan onun sertifikatını tələb etməlidir. Uyğunun sertifikatı olmayan məhsul bazarda varsa, deməli bu bunun keyfiyyətinə heç kim zəmanət vermir, həmçinin dövlət komitəsi olaraq biz.
Aydındır, burada sizin komitədən ərzaq mallarına dövlət nəzarəti şöbəsinin müdiri Mənsin Babayevə üst tutmaq istəyirdim ki, burada reportajda belə bir fikir də səsləndi ki, xaricdən gəlir tərkibində nə var, hamısı süni şeylərdir, qarışdırılır filan. Komitə olaraq ərzaq məhsullarının tərkibinin insan sağlamlığına zərərli olub olmamasını siz yetərincə araşdırmaq üçün imkanlarınız varmı? Laboratoriyalarmı deyək ya başqa imkanlar?
Əlbəttə, istər yerli istehsal olan məhsullar, istər xaricdən idxal olunan məhsulların keyfiyyəti tamamilə bizim komitənin müasir standartlara cavab verən sınaq mərkəzində, laboratoriyasında yüksək səviyyədə həmin məhsulların analizləri aparılır. Və bu laboratoriyada istər məhsulun fiziki kimyəvi analizləri və istərsə də mikrobioloji analizləri toksik elementlerin, ağır metalların təyini için lazımı avalanlara təhsis olunmuşdu ve hemen laboratoriyada bütün məhsulların təhlükəsizlik parametreleri göstəriciləri tərəfimizdən mütəmadi araşdırılır. İthal olan məhsullar da bildiyimiz kimi ərzaq məhsulları tamamilə məcbur sertifikatlaşdırılmalı olan ərzaq məhsulları siyasına daxildir ve Fazil Məlbəsində qeyd etdiyi kimi uyğun sertifikatı olmayan məhsulların istehlak pazarında satışı yol verilməzdir, qadağandır. Bütün məhsulların istehlak pazarında satılarkən, əgər həmin məhsulların uyğun sertifikatı varsa, demək o məhsullar bizim komitənin sınaq mərkəzində sertifikatlaşdırmadan öncə həmin məhsulların təhlükəsizlik göstəriciləri yanaşı, keyfiyyət göstəriciləri də yoxlanılır və həmin məhsullara bundan sonra tanınma prosedurunun əsasən uyğun sertifikatı verilir. Yalnız bəzi hallarda bizim hansı ki Azərbaycan Respublikası ilə bir sıra dövlətlərin beynəlxalq razılaşması var ki, müqavilələr var ki, biz bəzi ölkələrin uğurlu sertifikatları bizim komitə tərəfindən dövlət səviyyəsində tanınır. Yəni bu məhsullar tanınma prosedurası olan dövlətlərdən ithal olunan məhsullarda hər hansı bir orqanoptik analizlər nəticəsində, yəni ehtiyac duyulmursa onun digər parametrlərini yoxlamaq, laboratoriya analizləri sınaqları aparılmır. Yalnız onların uğurlu sertifikatları istehsalçı ölkənin sənədləri tələb olunur və bunun əsasında həmin məhsullara uğurlu sertifikatı verilir.
Təşəkkür edirəm sizə. Və Azad İstehlakçılar Birliyindən Eyüb Hüseynova üstümək istəyirdim ki, Eyüb bəy, bu rəsmi tərəfin cavablarını dinlədik. Bəs sizcə, belə deyir, bu danışdığımız məsələlərlə bağlı şikayətlər olurmu və həm nəzarət məsələsi, həm də doğrudan da bu ərzaq məhsullarının, qeyri-ərzaq məhsullarının keyfiyyəti ilə bağlı?
Azad İstehlakçılar Birliyinə çoxlu miqdarda şikayətlər olur istehlakçı hüquqlarının pozulması ilə bağlı. O cümlədən də ərzaq malları və qeyri-ərzaq mallarının istehlakçının tələbatına uyğun olması barədə, yəni tələbatını ödəməməsi barədə şikayətlər olur. Və əgər biz ayrı-ayrı bazarın segmentlərindən danışsaq, müəyyən tədqiqatlarımız var, beynəlxalq təcrübə var. Azərbaycanda olan dərman preparatlarının 30%-ə qədəri saxtadır və qeyri-qanuni istehsalın nəticələridir. Əhali bundan şikayət edir. Böyük yarmarkaların biz küncünə geçsək, onların bir hissəsində saxta kostyumlar tikilir, saxta necə deyirlər, etiketlər yapışdırılan ayaqqabılar tikilir. Təxminən ayaqqabıların 20-30% müxtəlif ölkələrin brendi altında istehsal olunur, satılır, yəni istehlakçılar aldadır. O cümlədən kostyumlarda da problemlər var. Ərzaq malları bəli insanların ilkin tələbat mallarıdır, ən zəruri tələbat mallarıdır. Əlbəttə istehsalçılar çox təəssüflər olsun ki, bütün yer üzündə istəyir ki, onlar məhsulları ölməz etsinlər. Onların məhsulları istəyən soyuğa davamlı olsun, daim qalsın, güya təzə görünsün, qoxusu dadı yaxşı olsun, istehlakçının tələbatını ödəsin. Lakin onlar buna nail olmaq üçün onun tərkibinə çoxlu sayda müxtəlif ingredientlər, kimya maddələr qarışdırır, mallarını ölməz etmək istəyirlər ki, onun son ünvanı istehlakçı olsun. Biz istehlakçılarla maarifçilik iş aparırıq ki, onlar ərzaq malları olan da onun qısa müddətliyinə baxsınlar. Hansı malların yararlılıq müddəti qısadırsa, yəni buraxılma tarixi ilə son yararlılıq müddəti arasında məsafə azdırsa, ona üstünlük versinlər. Sizin deməli reportaj apardığınız və ölkə və digər Avropa ölkələrində al didikonlar şəbəkəsi var. Yarıdan keçəndən sonra ərzaq mallarının yararlılıq vaxtı ötürülür o dükanlara, orada ucuz qiymətə satılır. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu praktika tətbiq olunmur. Və üstəlik səhv tendensiya var malların yararlılıq müddətini artırmaq. Biz Azad İstehlakçılar Birliyi olaraq qəti iş aparırıq ki, mümkün qədər bütün dünyada hətta malların yararlılıq müddəti, yəni ərzaq malların yararlılıq müddəti azaldılma tendensiyası davam etsin. İstehlakçılar bilməlidirlər ki, malların ömrünü nə uzadırsa, ora hansı kimyəvi maddələr qarışdırırlarsa, onlar istehlakçının insanın ömrünü qısaldır.
Təşəkkür edirəm Səyyub bəy bu ətraflı cavabınıza görə. Burada aldatmaqdan danışdıq, elə bir reportajımız da var. Fərəh Sabirqızının reportajında bu istehlakçıların aldadılması məsələsinə toxunuruq və bundan sonra yenə də studiyamıza qayıdarıq. Hər kəsin haqqı var.
Pomidor 2 qanı. Üzrə pomidor.
Deyə bilərsiniz.
Antalya olduğum adını deyirəm. Ve arında gövde onunla elə bir mayalanma gedirirdi. Ən təmiz maldır, daha səhəndir, deyir ki.
Bazarda satıcıların hamısı satdığı malın təmiz və keyfiyyətli olduğunu deyir. Onlar nə vaxtsa alıcıları qiymətdə ya da çəkidə aldatmadıqlarını iddia edirlər.
Biz də alıb satarıq, üstünə bir-iki Məmmədəmi qoyuruz.
Əvvəllər geyim-keçim satışı ilə məşğul olan Polad Məmmədov isə deyir ki, istehlakçıların aldadılması haqda hər kəs bilir. Çox vaxt yerli malları xarici ölkənin istehsalı kimi qələmə verirlər. Bəzən isə xaricdən gətirilən malların özlərini də saxtalaşdırırlar.
Çaydan gətirilən mallar Koreya adı ilə, Porsche malı adı ilə dünya satışa çıxarılır. Porsche'nin eksport malları yalnız doğrudan da keyfiyyətli mallar olur. Onlar doğrudan da eksportçu nəzərdə tutulur.
Polad etiraf edir ki, vaxtilə özü də belə saxtakarlıqla məşğul olub. Bakıxanov Ticaret Mərkəzində işlədiyi vaxtlarda Türkiyə istehsalı olan xeyli pal-paltarın modelini oğurlayıb və onları Bakıda tikdirərək iki qat baha qiymətə satıb.
Türkiyədən gələn mallar isə 47 radmin yuxarı yox idi. Biz də orada həmin modeli götürüb parça-parça burada alırdıq və burada sifariş verib tikdirirdik. Üstlərində də xarici etiketlərdən vururduq. 7 metrə parçadan Suriyalı şifon adında yufka tikdirməyə yardıma gəlir.
İstehlakçıları kütləvi şəkildə həm bazarlarda, həm də ticarət mərkəzlərində aldadırlar. Bu iddianı səsləndirən hüquqşünas İradə Cavadova sözlərini həm də sübut edə biləcəyini deyir.
Hamımız istehlakçı və bizim də rastımıza gəlir bazarlarda, dükanlarda, mərkəzlərdə. Biz bunun şahidi oluruq. Qablaşdırılmış yağ satılır, 2 kilo yarımlıq. Hər bir istehlakçı onu bütöv olaraq almır. Və bütöv aldığımız zaman görürük ki, onun kilosu uyğun gəlmir.
İnsan hüquqları üzrə maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadovanın sözlərinə görə, yeni açılan marketlərdə alıcılarla bir qədər ehtiyatlı davranırlar. Amma əksər hallarda müştərini mümkün qədər aldadırlar.
Bilirsiniz ki, orada kalbasa məmulatları satılır, digər yağ, peynirlər var və s. Yəni, kəsilib satılan belə qram-qramda satılan əşyalar var. Demək ki, o total şəkildə istehlakçı aldadılır, total şəkildə.
Hüquqşünas deyir ki, hazır qablaşdırılmış məhsullarla bağlı çəkidə aldatmaq olmur. Amma burada digər aldatmalar baş verir. Məsələn, yaşlı insanlar kiçik şriflərlə yazılan qiyməti görə bilmir, satıcılar da onlara aldadırlar. Bundan əlavə, vaxtı keçən malların satışı da müşahidə olunur.
Biz müşahidə eləmişik ki, əgər mal daxil olursa hansısa supermarketə, yeni mal, o arxaya qoyulur və önə köhnə tarixli olan mallar çəkilir. Halbuki siz bilirsiniz, malın vaxtına çox az qalıbsa, digər ölkələrdə nə edilir? O bildirilir.
Bazarlara gəlincə, Hüquqşünas xanım burada da tərəzidə aldatmanın adi hala çevrildiyini deyir. İradə xanım təmsil etdiyi təşkilatın yaşıl bazarda monitoring apardığını və bu zaman çoxsaylı qanunsuzluqları müşahidə etdiklərini deyir.
2-3 kilo bir şey alanda, hətta 1 kiloya qədər orada çəki də aldadılmışdı. Amma istehlakçı bilməlidir ki, həmin bazarlarda nəzarətçi var, hansı ki o çəkini kontrol edir. Bunu istehlakçı bilmir.
İradə Cavadovun sözlərinə görə topdan satış yerləri, bazarlar, satış aparılan istənilən yerdə istehlakçı hüquqları pozulur. Odur ki, İnsan Hüquqlarının Maarifləndirilməsi İctimai Birliyi yenə də monitorinqləri davam etdirəcək.
Amma çox istəyərdik ki, buna dövlət qurumları da reaksiya versin və bu reydlər çoxalsın, nəzarət çox güclənsin.
Hər kəsin haqqı var!
Belə, Fərəh Sabirqızının reportajını dinlədi və burada qonaqlarıma üst tuturam reportajda səslənən fikirlərlə bağlı və bir sualım da var ki, məsələn kimsə aldığı keyfiyyətsiz maldan zəhərlənibsə ya götürə geydiyi geyimdən nəsə ona zərər dəyibsə, o zaman təkcə mal sahibi, həmin istehlakçı, həmin xidməti göstərən sahibkar cəzalandırılır ya onu yoxlayan, onun haqqında satışa yararlıdır rəyi verən məmurlar ya dövlət idarələrinin də bunda məsuliyyəti olur. Buyuruz, Standartlaşma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsindən. Fazil bəy.
Yəni, o, hər hansı bir fakt aşkar olunarsa, problemli faktor, dediyiniz zəhərlənmə faktor, təbii ki, araşdırma aparıldıqdan sonra onu araşdırma aparan müvafiq dövlət qurumlarının rəyi olur ki, günah kimdədir və ondan sonra günahkar təbii ki, cəzalandırılır. Ola bilər bu, istehlak bazarında vaxtı keçmiş ərzaq məhsulu üzündən zəhərlənmə olub. Ola bilər, məhsulu alıb dükanda saxlanmasına riayət olmaya və yaxud alıcı istehlakçı özü saxlanmasına riayət etməyib qidalanıb ondan zəhərlənib. Yəni, bütün bu səbəblər çox ola bilər. Bu, araşdırıldıqdan sonra ciddi qərar verilə bilər. Qaldı ki, sujetdə deyilən məsələlərə mən çox təəssüf edirəm ki, bu şikayətçilər faktla danışmırlar. Mən sizin vasitənizlə də xahiş edirəm istehlakçılardan və bizə də qaynar xəttimizə gündə onlarla zənglər daxil olur, amma çox təəssüf ki, çox faizi anonim və yaxud ad çəkmədən, məhsulun adını çəkmədən, təxmini qonşudan eşitmişəm, oradan eşitmişəm, buradan eşitmişəm, belə, yəni konkretləşdirsək bu şikayətlərimizi daha operativ və daha çevik biz reaksiya verə bilərik bu şikayətlərə. Çəki məsələsinə gəldikdə, bilirsiniz, 2009-cu ildə avqust ayında Cənab Prezident komitənin əsasnaməsini təsdiq etdikdən sonra, strukturunu təsdiq etdikdən sonra bizdə komitə yanında ərazi idarələri yaranmışdır və həmçinin regionlarda və Bakı şəhərində ərazi dövlət nəzarəti idarələri formalaşmışdır. Bizim ərazi dövlət nəzarəti idarəsində metroloji nəzarət xidməti fəaliyyət göstərir sektor şəklində və o sektorun birbaşa vəzifəsidir ki, Azərbaycanda olan ölçü vahidlərini, çəki daşlarını, ümumiyyətlə metroloji nəzarət olunası obyektlərin yoxlasın və nəzarət eləsin. Keçirdiyimiz monitoringlər nəticəsində təkcə Bakı şəhərində 1700-ə qədər obyektdə, satış obyektində metroloji deməli nöqsanlar aşkar olunmuşdur. Yəni tərəzilərin nöqsanlı işlədiyini, çəkidə istehlakçıları aldadıldığı bu faktlar aşkar olunmuşdur və tərəfimizdən tələbnamələr verilərək həmin o tərəzilərin dövriyyədən çıxarılması və istehlaka deməli yararsız olduğu haqda məlumat verilmişdir. Bu, yaxın zamanlarda bir məlumat verim ki, yenidən bu reydlər, monitoringlər davam edəcək və bu monitoringlər təkcə satış obyektlərində deyil, həmçinin bazarlarda olacaq.
Aha, təşəkkür edirəm. Azad İstehlakçılar Birliyindən Eyüb Hüseynov özümü tutmaq istəyirdim. Eyüb bəy, siz özünüz də eyni monitoringlər aparırsınız. Sizə nəyə görə dövlətə müraciət edəndə daha çox anonim müraciət edirlər, amma siz deyirsiniz ki, sizə çoxlu şikayətlər olur və onları araşdırırsınız. Nəyə görə sizə daha çox daha konkret olur?
Bizə real ərzə ilə ən çox müraciətlər ərzə ilə daxil olur. Bir səsi isə telefon zəngləri ilə daxil olur. Biz hər iki şikayətlərə reaksiya veririk və 98% həcmində istehlakçıların hüquqlarının qorunmasına nail oluruq. Lakin öncə Fazil bəy söylədiyi kimi istehlakçı hüquqlarının ən çox pozulduğu yerlərdən biri bazarlardır. Necə deyil, o kolxoz bazarlardır. Burada çox ciddi problemlər yaşanır. Biz əgər saat 8-də səhər-səhər gedsək, bazara girsək, görərik ki, minlərlə mala ekspertiza sənədi verilib. Güya səhərə kimi ekspertizli adamlar, satıcılar yatmayıblar, səhərə kimi ekspertiza aparıblar və onun müqabilində cəmaatdan pul alırlar. Əslində ekspertiza falan həyata keçirilməyib. Burada olan laboratoriyalar akreditasiya olunmayıb. Xüsusən 8-ci kilometr bazarında çox acınacaqlı hadisələr yaşanır. Görərik ki, yüzlərlə cəmdəyin üzərinə baytarın ellipsvari möhrü vurulubdur və əslində normal heç bir ekspertiz aparılmır. Bakı bazarlarının, ümumiyyətlə Respublikanın bazarlarında ətlərin brüsselyoza yoxlanması həyata keçirilmir. Bu ciddi problemlərdən biridir. Və iş o yerə gəlib çıxarıb ki, rayonlardan Bakıya küll miqdarda murdar olmuş ət gətirirlər və hətta rayonlarda insanlar peyda olub. Məsəl üçün, Sabirabadın Xəlfəli kəndində bir nəfər, Bərdədə bir nəfər, hər rayonda təxminən bir adam var ki, murdar olmuş ətləri götürüb Bakıya gətirirlər. Belə hallar yol verilməzdir. Belə işlərlə gərək Cənab Prezident 14 aprel Nazirə Kabinetinin yığıncağında da dediyi kimi, hətta bələdiyyələr də bu cür işlərlə mübarizə aparmalıdır. Görün, iş nə yerə gətirib çıxardıb ki, ölkə prezidenti özü hətta bu işlərə qarışıbdır. Düşünürəm ki, bu işlərə son qoyulmalıdır.
Aha, təşəkkür edirəm sizə və son olaraq sizdən qısaca bir şey soruşmaq istəyərdim. Kiminsə ixtiyarı varmı ki, məsələn, satanı divara dirəsin ki, sənin satdığın malın keyfiyyəti qiymətinə uyğun gəlmir?
İstehlakçılar hüquqların müdafiəsi haqqında qanunda istehlakçının hüququ var ki, malı istənilən sənədlərini tələb etsin, onun keyfiyyət sertifikatlarının, qiymət sənədlərinin və s. İstehlakçılar bu hüquqlardan istifadə etməlidir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda istehlakçının səsinin eşidilmə mexanizmi yoxdur. Şikayət və təhriflər kitabı yoxdur, istehlakçı görüşələri yoxdur. Dövlətin bu sahədəki siyasətini mən tənqid edirəm və çox zəifdir.
Standartlaşma, metrologiya və potensiya dövlət komitəsinin mətbuat xidmətindən Fazil bəy, buyuruz.
Mən yenə deyirəm, istehlakçı öz hüquqlarını bilməlidir. İstehlakçı bilməlidir ki, aldığı məhsul nə məhsuldur. Əgər şübhəlidirsə, hər hansı bir məhsuldan, ərzaqdan onun uyğunluq sertifikatını tələb etsin. Uyğunluq sertifikatı o sənəddir ki, o sənəd əsasında mal satışa çıxarıla bilər, insan onu ala bilər, vətəndaş onu ala bilər. Əgər sertifikatı yoxdursa o məhsulu almaqdan yayınsın, bir sözlə, yəni qanun qanun vericilikdə bu açıq aydın göstərilib və istehlakçıların maariflənməsinə, daha ciddi maariflənməsinə məncə ehtiyacı var.
Aha, təşəkkür edirəm sizə. Belə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın Avropa Komissiyası maliyyə dəstəyi ilə hazırladığı hər kəsin haqqı verişində bugünlük bu qədər. Bu gün istehlakçı hüquqlarını araşdırırdıq. Qonaqlarımız Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov, Standartlaşma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Fazil Talbov və Komitənin Ərzaq Mallarının Dövlət Nəzarəti Şöbəsinin müdiri Mənsin Babayev idilər. Beləsiniz, mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Hər kəsin haqqı var.